Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Chromebook for Dummies, ikatlong edisyon ni Peter H. Gregory ay isang practical na gabay para sa mga bagong gumagamit ng Chromebook at Chrome OS. Bahagi ito ng seryeng for Dummies na kilala sa direkta at sunod-sunod na pagpapaliwanag ng teknolohiya. Hindi nito itinuturing ang Chromebook bilang karaniwang laptop na may malaking hard drive at maraming programang ini-install. Sa alip, ipinapaliwanag nito ang paraan ng paggamit na nakasentro sa Chrome browser, Google account, koneksyon sa internet, cloud storage at mga app ng Google. Sinasaklaw ng aklat ang pagpili at unang pag-setup ng device, paglipat mula sa Windows o ibang tradisyonal na computer, pag-navigate sa desktop at browser, at paggamit ng mahahalagang app para sa dokumento, email, kalendaryo at files. Tinutugunan din ito ang keyboard, touchpad, mga setting at batayang seguridad. Ang layunin ay bawasan ang pangamba sa bagong device sa pamamagitan ng malinaw na paliwanag kung paano ito gamitin sa araw-araw at kung bakit iba ang disenyo at daloy ng trabaho nito kumpara sa tradisyonal na laptop. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglipat mula sa tradisyonal na laptop tungo sa Chrome OS na nakasentro sa web, mahalagang paksa ng aklat ang pag-unawa na magkaiba ang Chromebook at ang nakasanayang laptop. Sa tradisyonal na computer, karaniwan ang pag-save ng file sa hard drive at pag-install ng malalaking desktop program. Sa Chromebook, mas sentral ang Chrome browser, Google account, web apps at cloud-based na pag-store ng data. Hindi ibig sabihin ito na walang local storage ang device, ngunit ipinapakita ng aklat kung bakit mas nakatuon ang disenyo nito sa pag-access ng files at serbisyo online. Mahalaga ang pagbabagong ito sa pag-iisip dahil dito nakasalalay ang maayos na paggamit ng Chromebook. Halimbawa, ang dokumento ay maaring gawin sa Google Docs at isave sa Google Drive, kaya mas madaling buksan mula sa ibang compatible na device kapag nakasign in sa parehong account. Ipinaliliwanag din ng gabay ang praktikal na gamit ng internet connection at ang mga limitasyong dapat asahan kapag mahina o walang koneksyon. Sa halip na ipangako na kapalit ang Chromebook ng lahat ng uri ng computer para sa bawat gawain, tinutulungan itong suriin kung ang browser-based na paraan ay tugma sa pangangailangan ng gumagamit. Kapaki-pakinabang ito sa mga Pilipinong sanay sa Windows, lalo na kung pangunahing gamit nila ay email, online forms, panonood, pag-browse, video call, at paggawa ng school o office documents. Ikalawa, maayos na unang pag-setup, Google account, at pagpili ng Chromebook, hindi agad tumatalon ang aklat sa mga advanced na feature. Inuuna nito ang mga desisyong humuhubog sa buong karanasan ng gumagamit mula sa pagpili ng Chromebook hanggang sa unang pag-login. Tinatalakay ang mga praktikal na konsiderasyon gaya ng laki at kalidad ng screen, processor, memory, storage, baterya, connection, at mga port para sa USB, HDMI, o SD card. Mahalaga ang ganitong pagtalakay dahil hindi pare-pareho ang Chromebook. Ang murang modelong sapat para sa email at web browsing ay maaring hindi kasing angkop para sa maraming tabs, video meetings, o mas mabigat na paggamit ng Android apps. Pagkatapos ng pagpili, inilalahad ang unang pag-setup, kabilang ang wika, koneksyon sa internet, pagtanggap sa mga tuntunin, at pag-sign in gamit ang Google account. Ipinapaliwanag din ang pagkakaiba ng paggamit ng umiiral na account, paggawa ng bagong account at guest mode. Ang account ang nagsisilbing susi sa email, drive files, bookmarks, settings, at iba pang nakasync na impormasyon. Dahil dito, ang unang pag-setup ay hindi simpleng technical na hakbang. Ito ang pagtatatag ng maayos na digital na pagkakakilanlan at access. Para sa mga sambahayang nagpapalitan ng device, kapaki, pakinabang din ang pag-unawa sa hiwalay na user accounts at sa mga hangganan ng guest access. Ikatlo, Chrome browser, tabs, bookmarks, keyboard at touchpad bilang sentro ng pang-araw-araw na paggamit. Ipinapakita ng Chromebook for Dummies na ang pagiging komportable sa Chrome browser ay mahalagang bahagi ng pagiging mahusay na gumagamit ng Chromebook. Tinuturo nito ang pag-manage ng browser window at tabs, paggamit ng address bar o Omnibox para sa paghahanap at pagpunta sa website, at pag-save ng madalas bisitahing pahina sa bookmarks. Praktikal ang mga kasanayang ito dahil karamihan ng gawain sa Chromebook ay nagaganap sa browser, mula sa pag-check ng email hanggang sa pag-access ng school portal o online banking, kasama rin ang history, downloads at incognito browsing. ang huling feature ay nililinaw bilang paraan upang hindi manatili sa device ang karaniwang local browsing history ng session. Hindi bilang kumpletong proteksyon laban sa lahat ng pagsubaybay online. Bukod dito, binibigyang pansin ng aklat ang keyboard shortcuts, pag-configure ng keyboard at touchpad gestures. Mahalaga ito dahil maaring naiba ang layout ng Chromebook, halimbawa ang mga espesyal na key para sa browser at system functions. Ang shortcuts at gestures ay hindi lamang pampabilis. Nakababawas ang mga ito sa pagkalito, lalo na sa paglipat-lipat ng tabs, paghanap, pag-copy at paste, at pag-navigate sa mahabang pahina. Ang malinaw na pagpapaliwanag sa maliliit na kontrol na ito ang nagbibigay ng konkretong tulay mula sa pagiging baguhan tungo sa mas independyenteng paggamit ng device. Ika-apat, Google Drive at mga pangunahing app para sa dokumento, komunikasyon at organisasyon. Malaking bahagi ng praktikal na halaga ng aklat ang pagpapakilala sa ecosystem ng Google Apps na karaniwang ginagamit sa Chromebook. Kabilang dito ang Google Drive para sa cloud storage, Docs para sa word processing, Sheets para sa spreadsheets, Slides para sa presentations, Keep para sa notes, Gmail para sa email, at Calendar para sa pag-aayos ng schedule. Hindi lamang ito listahan ng apps. Ipinapakita ng paksa kung paano nagkakaugnay ang mga ito sa isang paraan ng pagtatrabaho. Maaring gumawa ng file sa Docs, isave ito sa Drive, ibahagi sa ibang tao, at gamitin ang Gmail o Calendar para sa komunikasyon at pagpaplano kaugnay nito. Ang ganitong ugnayan ay mahalaga para sa mga estudyante, pamilya at maliliit na pangkat na kailangan mag-access sa parehong impormasyon mula sa iba-ibang lugar. Gayunman, may kailangang pag-ingatan, dapat malinaw sa gumagamit kung saan nakasave ang file, sino ang may pahintulot na makakita o mag-edit, at kung paano maghanda ng kopya para sa paggamit ng walang internet kung kinakailangan. Sa Pilipinas, kung saan maaring pabago-bago ang koneksyon sa ilang lugar, makabuluhan ang pag-unawa sa pagkakaiba ng online access, local downloads at cloud copies. Sa pamamagitan ng mga halimbawang nakatuon sa karaniwang gawain, inilalapit ng aklat ang Chromebook sa aktual na pangangailangan, hindi lamang sa mga teknikal na termino. Panghuli, pag-customize ng settings at pagpapanatili ng seguridad sa cloud-based na device, hindi nagtatapos ang gabay sa pagbukas ng apps. Tinuturo rin ito ang pag-adjust ng settings upang umangkop ang Chromebook sa gumagamit, kabilang ang mga control sa keyboard at touchpad, mga device na maaring ikonekta, at iba pang feature na nakaapekto sa ginhawa at performance. Mahalaga ito dahil ang isang default setting ay hindi automatikong pinakamainam para sa lahat. Halimbawa, maaring kailanganin ng gumagamit na baguhin ang bilis ng touchpad, direksyon ng scrolling, wika ng keyboard, o gumamit ng external mouse at keyboard. Sa ganitong paraan, binibigyang diin ng aklat na ang pagiging simple ng Chrome OS ay hindi katumbas ng kakulangan sa personal na pag-aayos. Kasabay nito, inilalagay nito ang seguridad sa makatotohan ng konteksto. Ang Chrome OS ay dinisenyo na may matibay na pagtuon sa seguridad, ngunit hindi nito inaalis ang panganib ng phishing, mapanlinlang na links, kahinahinalang downloads, at pagkuha ng password. Lalo itong mahalaga sa mga gumagamit ng email, online shopping, e-wallet, at mga serbisyong pampinansyal. Ang pinakamahalagang aral ay hindi umasa lamang sa device. Kailangan maging maingat sa pag-sign in, protektahan ang Google account, suriin ang mga website at pahintulot, at maunawaan kung anong impormasyon ang ibinabahagi sa cloud. Ang kombinasyon ng system settings at maingat na asal online ang mas praktikal na batayan ng ligtas na paggamit. Bilang pagtatapos, ang Chromebook for Dummies ikatlong edisyon ay pinakaangkop para sa bagong may-ari ng Chromebook sa gumagamit na lumilipat mula sa Windows o ibang tradisyonal na laptop. At sa sino mang gustong gumamit ng Chrome OS nang hindi umaasa palagi sa trial and error, magiging kapaki-pakinabang din ito sa magulang, guro o kamag-anak na tumutulong sa isang baguhan dahil inaayos nito ang mga pangunahing konsepto sa lohikal na pagkakasunod-sunod. Hindi nito ipinapalagay na alam na nang mambabasa ang pagkakaiba ng local files, cloud storage, web apps at Google account. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung paano nagkakaugnay ang mga bahaging iyon sa aktual na gawain tulad ng paggawa ng dokumento, pag-email, pag-organize ng schedule, at pag-browse ng mas maayos. Ang praktikal na pakinabang ay nasa pagtitipid ng oras at pag-iwas sa karaniwang kalituhan sa unang paggamit, kabilang ang pag-setup, pag-navigate sa tabs, paggamit ng shortcuts, at pag-adjust ng settings. Mahalaga rin ang paglalagay nito ng seguridad sa pang-araw-araw na perspektiba. Sa halip na ituring ang Chromebook bilang automatikong ligtas sa lahat ng panganib, na iba ito sa maiikling online tutorials dahil mas malawak at mas sistematiko ang saklaw nito, mula hardware considerations hanggang sa Google Apps at privacy habits. Naiba rin ito sa mas technical na Chrome OS manuals dahil nakatuon ito sa malinaw na paliwanag para sa baguhan. Para sa advanced user, maaring pamilyar na ang ilan sa nilalaman, ngunit maaari pa rin itong magsilbing sanggunian sa mga setting at feature na hindi pa lubusang nagagamit. Kung gusto mong sumuporta Peter Haight Gregory, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.